Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Palikām pie otrā priekšlikuma. Un tas ir no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova iekļauja regulējumu likumā par pašvaldību kapitāla sabiedrību tiesībām ziedot mantu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais saimas deputāts Notiņa Mednes priekšlikums paredz, ja laika posmā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. jūnijam Bāriņtiesas un pašvaldības sociālo dienestu darbinieks, kurš iesaistīts atbalsts sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir veicis virsstundu darbu vai papildu darbu, tad pašvaldības faktiskos izdevumus, kas saistīti ar virsstundu darbu vai piemaksu par papildu darbu pilnā apmērā sedz no valsts budžeta programmas līdzekļiem, kā arī paredzēts cits ar šo saistītās regulējuma izmaiņas. Komisija ir atbalstīts trešais priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Lindai Mednei.
Cienījami kolēģi, lai nodrošinātu iespējami ātrāku Ukrainas civiliedzīvotāju apkalpošanu pašvaldības sociālajos dienestos, īpaši Rīgas sociālajā dienestā un visās Bāriņtiesās, pašvaldības sociālajā dienestā un Bāriņtiesā ir mobilizējuši visus pieejamos resursus. Ņemot vērā, ka Latvijā ir ieradušies vairāk nekā 17 tūkstoši personas, situācija nozarē ir kļuvusi kritiska. Pašvaldības sociālo dienestu un Bāriņtiesu darbinieki ir nodarbināti dubultā noslodzē, jo pirmkārt ir jāturpina darbs ar jau esošo klientu loku, bet otrkārt, kā jau minēts, jāapkalpo ļoti liels skaits Ukrainas civiliedzīvotāju. Pašvaldības sociālie dienesti un Bāriņtiesas informē, ka darbinieki, kuri iesaistīti Ukrainas civiliedzīvotāju jautājumu risināšanā, vidēji strādā 12 stundas vienā darba dienā. Darbu sarežģītu padara gan valodas barjera, gan atšķirīgā mentalitāte, tāpat arī dažādās problēmu situācijas, kurās ir jāiedziļinās mūsu darbiniekiem. Līdz ar to konsultācija laiks var aizņemt no 40 minūtēm līdz pat pusotrai divām stundām. Lai motivētu sociālo dienestu un Bāriņtiesu darbiniekus turpmāk strādāt nozarē, virsstundu darba apmaksa var būt kā laba papildus motivācija. Tādēļ mans un Reiņas Notiņa priekšlikums paredz samaksu par virsstundu darbu vai piemaksu par darba intensitāti. Atkarībā no darba apjoma pašvaldības varētu noteikt virsstundu skaitu iesaistītajiem darbiniekiem vai piemaksu par darba intensitāti līdz 50% no mēneša algas. Saskaņā ar Labklājības ministrijas veikto aprēķinu paredzams, ka kopsummā piemaksu un virsstundu darba apmaksai pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem, Bāriņties darbiniekiem nepieciešami 2,348,076 eiro. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijā trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī deputāts Notiņa Mednes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais.
Piektais
komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī sestais komisijas priekšlikums par pabalstu nepavadīt bērnu uztura mēnesī, par to regulējumu, un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu saimu lemt par likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturus nav likums pieņemts. Paldies. Likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Trešajā lasījumā skatām juridiskajā komisijā atbalstīto likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 1230/LP13. kurš ir izstrādāts ar mērķi, lai precizētu netieši noziedzīgas iegūtas mantas skaidrojumu, noteiktu kriminālu atbildību par diskriminācijas rasu, nacionālās, etniskās vai reliģiskās piedarības dēļ vai par cita veida diskriminācijas aizliegumu pārkāpšanu, ja tā saistīta ar spīdzināšanu, starpniecību kukuļošanā, izslēgt kā pastāvīgās noziedzīgu nodarījumu, pārskatīt kvalificējošās pazīmes, būtisks kaitējums tvērumu krimināla likuma sevišķās daļas pantu dispozīcijās. Juridiskajā komisijā saņemt un izskatīti 9 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais tieslietu ministra Jāņa Bordāna redakcionāla rakstura priekšlikums daļai atbalstīts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas redakcionāla rakstura priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums precizē krimināla likuma 230. Panta nosaukumu juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums papildina krimināla likuma 230. Panta sankciju ar obligātu piemērojamu sodu. Juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas likumā pastiprina atbildību situācijās, kad dzīvnieks tiek spīdzināts un tā rezultātā tas gājas bojā vai sakropļots. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna daļai atbalstīts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt papildu sankcijas apmēru krimināla likuma 230. Pantā juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījumu krimināla likumā 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Trešajā lasījumā skatām juridiskajā komisijā atbalstīto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību numur 1231 slipsīt LP 13, kurš izstrādāts ar mērķi skaidrot vienu no kukuļošanas ar starpniecību veidiem. Juridiskajā komisijā saņemts un izskatīts viens tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurš paredz precizēt tiešā nodoma izpratni ne tikai uz kukuļošanu, bet arī uz komerciālo uzpirkšanu un pretiesiska labuma došanu. Juridiskajā komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu grozījums likumā par krimināla likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par krimināla likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, priekšlikumi šajā likuma projektā uz trešo lasījumu netika saņemti, tāpēc aicinu atbalstīt šo likuma projektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
cienījumās deputāts, godātie deputāti, juridiskajā komisijā šajā likumprojektam uz trešo lasījumu priekšlikumu netika saņemt, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajam galīgajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu. Par atjaunotā grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ievada mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Eknere.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, arī šim likumprojektam juridiskajā komisijā netika iesniegta priekšlikums trešo lasījumu. Juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu trešajam galīgajam lasījumam. Juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāte Dace Rukšāne Šipčinska.
Labdien, kolēģi! Izskatām likumprojektu numuru 1315 šķērsvīra LP 13 grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā lasījumā. Atgādinu, ka likumprojekts paredz nepilnu tiesības noteiktos gadījumos pieņemt lēmumu par piekļuves ierobežošanu pakalpojumam pēc pieprasījuma. Es detalizēti par šo esmu stāstījis pirmajā lasījumā, kopš tā laika nekas konceptuāli netika mainīts, otrajā lasījumā komisijā nekādi priekšlikumi netika saņemti, savukārt uz trešo lasījumu komisija pati izstrādājas trīs priekšlikumus. Pirmais komisijas priekšlikums paredz papildināt likumu otrā panta pirmo daļu pēc vārda esošo ar vārdiem komerciālo, nekomerciālo un sabiedrisko. Proti, likums reglamentē Latvijas jurisdikcijā esošo komerciālo, nekomerciālo un sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības kārtību un noteikumus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais komisijas priekšlikums paredz papildināt likumu trešās daļas otro teikumu pēc vārda vidē ar vārdiem, cik tālu šajā likumā nav noteikts citādi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais komisijas priekšlikums paredz papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu jūs atbalstīt likuma projektu numuru 1315 šķērsvīra LP 13 grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 15 atturas 0. Likums pieņemts. Likumprojekts Eiropas Savienības fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums, trešais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi! Budžeta komisija ir izskatījusi Eiropas Savienības fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likumu trešajā lasījumā. Ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, kas mazina liekvārdību. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāte atbalsta.
komisija kopumā likumprojektu atbalstīja trešajā lasījumā, aicina arī jūs atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas Savienības fondu 2021-2027. Gada plānošanas perioda vadības likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Rēnis Notiņš.
Cienījamie kolēģi, likuma projektā kolektīvās finansēšanas pakalpojuma likums budžeta finanšu nodokļu komisijas trešo lasījumu ir saņēmusi 6 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra Atzaka Tistova priekšlikums runā par informācijas pieprasīšanas kārtību. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zaka Tistova priekšlikums, kas tātad attiecīgi redakcionāli precizē 17. pantu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zaga Tistova priekšlikums, kas redakcionāli precizē aizstājot vārdu ieguldītājs ar vārdu klientu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zaga Tistova, kas paredz papildināt trešo daļu ar vārdiem komisija atbilstoši savai kompetencē tiesīgi pieprasīt no kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja un kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja klienta administratīvās lietas vai sūdzības izskatīšanai nepieciešamo informāciju, kas izmanto tikai administratīvajā lietā vai sūdzības izskatīšanā, kā arī noteikti informācijas iesniegšanas termiņu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra tad priekšlikums redakcionāli precizē 18. pantu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kas paredz tātad noteikti tiesības un pienākums patērētāja tiesības aizsardzības centram, komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi, esam izskatījuši visus 6 priekšlikumus, līdz ar to aicinu atbalstīt kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā, trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Rēnis Notiņš.
Kolēģi, strādājam ar saistītu likuma projektu grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Tātad uz trešo lasījumu esam saņēmuši tikai vienu priekšlikumu, kas ir nācis no Saeimas juridiskā biroja un pārēdz tātad precizēt likuma stāšanos spēkā. Tātad likums stājās spēkā vienlaiks ar kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt arī kopumā trešajā galīgā lasījumā likumprojektu grozījumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi valsts fondēto pensiju likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Rēnis Notiņš.
Jā, kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā numur 1383, tātad pirmajā lasījumā. Šo likuma projektu ir ir izstrādājusi Labklājības ministrija un kāds tad ir šī likumprojekta mērķis. Pirmām kārtām veicināt valsts fondēto pensiju schēmas dalībnieku informācijas pieejamību par otro pensijas līmenī uzkrāto pensijas kapitālu. Pilnveidot zināšanas par pensijas uzkrājumu veidošanās pamatjautājumiem, tai skaitā savu noguldījumu plānu ienesīgumu, vecumam atbilstošu ieguldījumu plānu izvēles nozīmīgumu, kā arī uzlabot dalībnieku finanšu pratību, saņemot personalizētas konsultācijas. 2020. Gada beigās valsts fondēto pensiju schēmas dalībniekiem bija pieejams 31 ieguldījumu plāns, kurus pārvaldīja 7 līdzekļu pārvaldītāji. Tad, lai uzlabotu un pilnveidot komunikācijas starp līdzekļu pārvaldītājiem un valsts fondēto pensiju sistēmas dalībniekiem, jāveicina ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, tātad konkrētas lietas, pirmā lieta nodrošināt saulaicīgu, kvalitīvu, iespējamu personalizētu konsultāciju ar pensijas uzkrājumu veidošanās pamatjautājumiem, uzlabojot klientu finanšu pratību. Otrais, noskaidrot klientu vaidzības, riska toleranci, finanšu pratības līmeni. Trešais, atbilstoši identificētajām vaidzībām un vecumam izteikt tam atbilstošu ieguldījumu plānu. Ceturtais, sniegt konsultācijas par citiem risinājumiem vai produktiem atbilstoši dalībnieku finansiālajai situācijai un interesēm. Nodrošinot ieguldījumu pārvaldes sabiedrības ar saulaicīgu informāciju par kumulatīvo uzkrājumu apjomu sadalījumā pa gadiem tiks veicināt ieguldījumu portfeļa pārvaldības efektivitāte, uzlabot ieguldījumu plānu likviditāti, nosakot atbilstošus ieguldījumu termiņus, pielāgojot ieguldījumu plānu riskam un aktīvu klases izvēli atbilstoši dalībnieku vecumam. Budžeta finanšu nodokļu komisija šo izskatīja pirmajā lasījumā un atbalstīja. Aicinu Saeimu arī Saeimu atbalstīt.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 20. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 20. aprīlis. Likumprojekts grozījumi izglītības likumā, pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Evija Papule.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu izglītības likumā numur 136 rūšu čērsvies TLP 13. Likumprojekts grozījumu izglītības likumā izstrādāts, lai faktiski pasargātu sabiedrība saprastu un aizsargātu skolotājus tajā gadījumā, kad viņi ir pakļauti emocionālajai un fiziskai vardarbībai no vecāku un arī skolēnu puses. Pēc būtības šobrīd jautājums nav jauns, jautājums ir diezgan sens un vēsturisks, un tomēr skaidrs, ka arī ar grozījumiem izglītības likumā tiek izveidota un tiktu izveidota sistēma, kā darboties izglītības iestādē, kā aizstāvēt pedagogus vardarbības situācijā. Zināmā mērā tas veidotu arī valsts rādītu attieksmi un atjaunotu iespējams arī skolotāju un pedagogu prestižu. Un atkārtoši, ka grozījums stiprina pedagogu iespējas iestāties par savām tiesībām vardarbības gadījumā, uzliek pienākumu pedagogu tiesību aizsardzībā iesaistīties izglītības iestādes dibinātājiem un vadītājiem, kā arī palielina izglītojumu un izglītojumu vecāku pienākumu pret izglītības procesā iesaistītajām personām izturēties ar godu un cieņu, tādējādi ilgtermiņā stiprinot pedagogu profesijas prestižu. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbalstījusi likuma projektu pirmajā lasījumā, līdz ar to lūdzam Saeimu arī to izdarīt šodien un atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Atbilstoši Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā nolemtajam lūdzam noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 10 dienas, jeb 19. aprīlis.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. aprīlis. Likuma projekts par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Otrais lasījums. Likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Dace Rukšāne Šipčinska.
Tā ir. Sveiki, kolēģi! Izskatām likuma projektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Uz otro galīgo lasījumu saņemt 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Kabānava priekšlikums aizstāt skaitļus 9. maijs ar skaitli un vārdu 24. februārs. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Nikolajam Kabānavam.
Cienējamie kolēģi, vispirms, lai būtu pareizi saprasts, es vēlos pasvitrot, ka mans priekšlikums nekāda ziņa nenoliec un nenovilē, teiksim tā, nevar teiksim tā, trivializēt ja nozīgumi, kas sastrādāti Ukrainā kopš 24. februāra. Krievijas federācija iztenoja bruņotu agresiju. Krievijas federācija ar to vadītāju Vladimiru Putinu priekšgalā iznīcināja starptautisku un humanitāru tiesību, un par to mums ir konsensus. Bet šis likumprojekts, viņš attiecas arī uz 9. maju, kas ir zināma Latvijā, kā Eiropas diena. Mēs nevaram viena un tā paša diena svinēt Eiropu, kā vienotu ideju, vienojušu ideju, un tā paša laika izteikt savu seru par Ukrainu. Manuprāt, pratīgākais lēmums būtu atzīmēt šo datumu, kā seru dienu, 24. februāri, kad bija uzsākts šis karš. Kāpēc es nedomāju, šis karš, manuprāt, turpināsies, diemžēl, vēl ilgi. Un mums nevajag šogad steigties ar 9. maju. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Kabānava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 52 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Arī līdzīgi pirmajam iesaka šo datumu atzīmē 24. februārī. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Trešais priekšlikums ir deputāta Bāno priekšlikums izslēgt 4. pānta 3. daļu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Kabānava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta Mārtiņa Šteina priekšlikums, 6. pantā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegums. Un tas nosaka, ka 2022. gada 9. un 10. maijā ir aizliegta pirotehnisko līdzekļu izmantošana. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir deputāta Kabānava priekšlikums, izslēgt pārējais noteikumu. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts elektronisko sakaru likums, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti kolēģi, otrajā lasījumā izskatīsim likuma projektu elektronisko sakaru likums numur 1216 šķērsvīt LP 13. Uz otro lasījumu tika iesniegti 56 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, tas ir redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaitu priekšlikums, kas paredz papildināt satiksmes ministrijas kompetenci attiecībā uz interneta un lokālo tīklu reģistru ieviešanu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz noteikt neatkarīgu interneta protokolu sestās versijas adreses pieteikšanās un saņemšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijām un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanai, uzturēšanai un finansēšanai. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz noteikt neatkarīgu interneta protokolu sestās versijas adreses pieteikšanās un saņemšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijām un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanai, uzturēšanai un finansēšanai. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz paplašināt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetenci. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt regulātora kompetenci un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt pienākumu komersantam ziņot regulātoram par darbības uzsākšanu elektronisko sakaru nozarē. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, un arī tas ir redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, un tas arī ir redakcionāls un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums ir ministrijas parlamentārās sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtību. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionāls. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas ir lingvistiski precizējošs. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt elektronisko sakaru tīklu aizsardzības prasības un lietošanas tiesību aprobežojumus par labu elektronisko sakaru komersantam. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums ir varam ministrijas parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvietošanas un izmantošanas kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par informācijas salīdzināšanas rīku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē noteikumus par pakalpojumu kvalitāti. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums deputāta Feldmana priekšlikums precizē komersanta tiesības nodot ierobežotas rādio frekvenciju joslas lietošanas tiesības. Priekšlikums komisijā atbalstīts daļai, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka kārtību, kādā nododams ierobežotas radio frekvenču joslas lietošanas tiesības komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums ir varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas precizē nacionālo radio frekvenču plānu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. priekšlikums ir varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas precizē nacionālo numerācijas plānu, bet šīs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas ir lingvistiski precizējošs. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē numerācijas lietošanas tiesības un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē numerācijas lietošanas tiesības un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, kas precizē noteikumus par kabeļu kanalizācijas izbūvi. Priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē izņēmumus noteikumus kabeļu kanalizācijas izbūvē valsts atbalsta programmu ietvaros īstenojumos projektos. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē universālā pakalpojuma pieejamības noteikumus. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē universālā pakalpojuma pieejamības noteikumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus saistībā ar universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu noteikšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā regulātors iegūst tirgus analīzē nepieciešamo informāciju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā regulātors nosaka publiskojamo informāciju, tās publiskošanas prasības, termiņus, veidu un detalizācijas līmeni. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā regulātors nosaka pamat piedāvājumā iekļaujamo informāciju, tās publiskošanas prasības, termiņus, veidu un detalizācijas līmeni, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta 17. nodaļas nosaukumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tas redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu otrā punkta pirmo teikumu. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
43. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz pārejas noteikumus precizēt likumprojekta piemērojamību. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
44. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz pārejas noteikumus precizēt likumprojekta piemērojamību. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. priekšlikums ir varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojekta pārejas noteikumu otro punktu ar jaunu apakšpunktu. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
46. priekšlikums ir satiksmes ministra Linkaita priekšlikums, kas paredz izslēgt pārejas noteikumu trešo punktu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt pārejas noteikumu piektā punkta pirmo teikumu. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus pārejas noteikumos. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus pārejas noteikumos. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta pārejas noteikumu 7. punkta pirmo teikumu. Priekšlikums komisijā atbalstīts daļai, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
51. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus pārējais noteikumos. Priekšlikums komisija atbalstīts daļēji, iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus pārējais noteikumos un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta pārējais noteikumu 8. punkta pirmo teikumu. Priekšlikums komisija atbalstīts daļēji, iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
54. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus pārējais noteikumos. Priekšlikums komisija atbalstīts daļēji, iekļaut atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti piekrīt.
55. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt termiņus pārējais noteikumos un komisija priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz izslēgt pārējais noteikumu 11. punktu, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu elektronisko sakaru likums otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu elektronisko sakaru likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. aprīlis. Likumprojekts. Grozījumi imigrācijas likumā, otrais lasējums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Štēns.
Esiet sveicināti vēlreiz. Bet tagad es jūs sveicinu pēcpusdienā. Šajā pēcpusdienā mēs skatām aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas grozījumus. Imigrācijas likumā, otrajā lasījumā, saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretāras Indriksons priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas deputāta Judina Latkovska Dombravas Feldmana Pūces priekšlikums nav atbalstīts, jo normas pārceltas un mēs jau esam pieņēmuši šī rīta likumprojektā.
Deputāti neiebilst.
Uzlabotā versijā. Arī trešais ir deputātu Judina Latkovska Dombravas Feldmana Pūces priekšlikums nav atbalstīts, jo pārcelts un uzlabotā versijā jau pieņemts citā likumprojektā.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais ir līdzīgs deputātu priekšlikums, kas atbalstīts citā likumprojektā un šajā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais nav atbalstīts no deputātu grupas, jo ir pārcelts un uzlabots citā likumā.
Deputāti neiebilst.
Sestais Saeimas deputāta Dombravas priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Notiņa priekšlikums arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamie kolēģi, gribēju atgādināt, ka šīs imigrācijas likuma tātad atvērums ir saistīts ar attālinātā darba vīzu, un līdz ar to arī šis mans konkrētais priekšlikums paredz uzdot ministru kabinetam tātad līdz šā gada 1. septembrim izstrādāt regulējumu, kas dod iespēju šiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši attālinātā darba vīzu, tātad iespēju dzīvot Latvijā, bet ne strādāt, ne saņemt sociālās garantijas šeit, bet strādāt cits valsts kompānijā, tad ārpus Eiropas Savienības. Šiem cilvēkiem dod iespēju ne tikai dzīvot un tērēt savu naudu Latvijā, bet arī pārcelt nodokļu rezidentus, saņemot zināmu iedzīvotāju ienākumu nodokļu atlaidi pretīm. No kurienes nāk šāds priekšlikums? Šāds priekšlikums nāk no daudzu Eiropas valstu pieredzes, konkrēti es gribu nosaukt Igauniju, Horvātiju, Portugāli, kas šādā veidā piesaistošos pārsvarā jaunos cilvēkus, kas strādā attālināti, tātad IT kompānijās un tā tālāk, bet dzīvo, brauc un draukā un dzīvo dažādās pasaules valstīs, tad piesaist šāds cilvēks un ar šo piedāvājumu pārcelt nodokļu rezidents, principā panāk to, ka šie cilvēki maksā nevis piemēram, apvienotās karalistes vai Amerikas Savienoto valstu budžetā naudu, bet samaksāt šajā gadījumā Latvijas valsts budžetā naudu, pie tām mums tas neizmaksāt neko, jo sociālās garantijas par šo mums nebūtu šiem cilvēkiem jāmaksā, pensijas mums nebūtu jāmaksā. Šis principā ir veids, kā papildināt valsts budžetu. Un šo veidu ļoti veiksmīgi izmanto mūsu kaimiņi Igauņi. New York Times raksts, citi no jums jau ir izlasījuši, un vēl citiem es iesaku iepazīties. Pēc New York Times datiem tātad Igaunijas premjerministri norāda, ka šādā veidā Igaunijas valsts budžetā papildus ir iekasējusi ap 50 miljoniem eiro. Tad domājot, vai atbalstīt vai neatbalstīt šo priekšlikumu, viņš komisijā nav atbalstīts, bet es uzņemos atbildību, ka tā bija mana komunikācijas vaina. Es acīm redzot, nebija visiem izskaidrojis pilnībā šī priekšlikuma jēgu un būtību. Līdz ar to, nu, runājot arī ar daudziem kolēģiem, es ceru, ka šoreiz tomēr atbalstīsiet, jo šis arī paredz tātad finanšu ministrijai principā izstrādāt šādu regulējumu, ņemot vērā visus aspektus, konsultējoties ar citām valstīm, ja nepieciešams un tā tālāk. Mēs arī par šo rīkojām, nu, nevalstiskās organizācijas rīkoja par šo atsevišķu konferenci, kur vairāk no jums deputāti arī piedalījās. Un tur arī kolēģi, piemēram, no Horvātijas dalījās ar viņu valsts pieredzi, kā veiksmīgi šāds regulējums strādā tur. Šobrīd mums ir dažādi izaicinājumi, mūsu valsts budžets nepildās tik labi, kā gribētos, protams, dēļ Krievijas sāktā kara Ukrainā, arī dēļ Covid sekām un tā tālāk, līdz ar to šis ir lielisks veids, kā papildināt valsts budžeta ienākumus. Un, nu, jūsu rokās šobrīd ir divas opcijas izvēlēties, vai ņemt šādu iespēju un piedāvāt šiem attālinātā darba vīzes, teiksim, lietotājiem arī Latviju kā vienu no iespējām, kur var dzīvot un teiksim, maksāt arī Latvijas valsts budžetā savus nodokļus, vai arī atstāt, teiksim, visu šo pīrāgu Igauņiem un teikt, ka mums šādu ienākumu valsts budžetā nav nepieciešama. Līdz ar to, kolēģi, es domāju, ka pildīsim valsts budžetu un dosim šādu iespēju un atbalstīsim šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valaņam.
Godātie kolēģi, ņemot vērā to, ka šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts, es no savas puses aicinātu kolēģis tomēr to atbalstīt un pilnībā pievienojos tam, ko teica Znotiņa kungs. Arī man bija iespēja piedalīties dažādās sarunās ar nevalstiskajām organizācijām. Tā ir nākotnes tēma, kur Igaunija, diemžēl, mums ir soli priekšā un šos te attālināto vīzu režīmus piedāvā daudz konkrētspējīgākus un interesantākus, tai skaitā budžetus papildinošākus. Vienā no sarunām piedalījās arī iekšlietu ministra, kur mēs tad attālināta publiska debata bija par šo tēmu, kur arī viņa pauda skaidru atbalstu šādām inovatīvām lietām, un es aicinātu arī kolēģus nenoraidīt, uzdot uzdevumu valdībā par šo diskutēju, manuprāt, pārāk maz, un būtu jāizdara spiediens no Saimas, lai ātrāk šīs iniciatīvas atspogļotos likumprojektu formā, lai šīs lietas tiks sakārtotas. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debati slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Paldies par debatēm. Komisija neatbalstīja, bet jābalsā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Saeimas deputātes Notiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Atbalstīsim.
Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 1 saturs 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Komisija lēma noteikt trešajam lasījumam. Nē, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jeb 12. aprīlis.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 12. aprīlis.
Paldies.
Likumprojekts par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līgumu starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu. Pirmais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Atis Leiņš.
Augsti godātais prezidijs, cienījamās deputāts, godējamie deputāti. Likumprojekts par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līguma starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denoncēšanu. 1389/13. Ir izstrādāts ar mēķi apstiprināt panākto vienošanos starp Latviju un Austriju, kas tika panākt pagājušā gadā 25. novembrī. Šis likumprojekts seko Eiropas Savienības valstu kopējai apņemšanai izbeigt līgumus par investīciju aizsardzību. Ar šo likumprojektu Latvija, tāpat kā pārējās Eiropas Savienības valstis, pilda uzņemto apņemšanos. Šī divpusējās līguma vietā ar Austriju Eiropas Savienība virzīs uz vienotu daudzpusējo nolīgumu, kas tika izstrādāts Eiropas komisijas koordinētā procesā. Tāpēc šodien aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu un sekmēt Eiropas Savienības vienota daudzpusēja nolīguma izveidi. Tas nebija tik viegli, par es ceru, ka jūs sapratat. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas un Austrijas Republikas vienošanos par līgumu starp Latvijas Republiku un Austrijas Republiku par ieguldījumu veicināšanu un to aizsardzību denonsēšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Jā.
Lūdzu rezultātu.
Paldies, ka kārtīgi bija. Nu, kas jūs piepriekš pārs?
Kolēģi, nu saņemamies vēl. Par 76 pret Arturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un tad termiņš priekšlikumiem šā gada 17. aprīlis. Kolēģi, kā būtu, lūdzu izslēdziet šīs lampas, jo citiem kolēģiem tas ļoti traucē. Ja tas, protams, ir iespējams, tas ir vienkārši lūgums no kolēģiem, kas sēž zālē, kuriem ir ļoti jūtīga redze. Ja tas ir iespējams. Nē. Kolēģi, turpināsim darbu. Lūdzu, esiet korekti cits pret citu un mums ir katram savas veselības stāvoklis un jūtīga redze, ja ir iespējams, lūdzu izslēdziet tās lampas abās pusēs. Redziet, šeit tika izslēgtas. Džentlmeņi kungi, nāciet pretī Juri. Dāmām. Nav iespējams.
Viņš jau pagriez.
Vai pagrieziet pret sevi. Nu, lampas. Labi, acīm redzot, šeit nekāda korekta rīcība laikam nav iespējama. Turpināsim darbu. Likuma projekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā. Paldies. Nu, brīnišķīgi, nu redziet, kompromisi arī ir atrodami. Tātad likumprojekts grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti, kolēģi, vēlreiz. Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā numur 1015/LP13. Uz otro lasījumu tika iesniegti 35 priekšlikumi. Pirmais priešlikums ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priešlikums, kas paredz precizēt koncesijas procedūras komisijas darbības pamatprincipus. Priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priešlikums, un tas ir redakcionāls. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums arī ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priešlikums, kas paredz noteikt veicamo darbu vai pakalpojumu vērtības slieksni, no kura pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji koncesijas procedūras komisijai. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta 5. pantā paredzēto likuma 33. pantā 3. daļas izslēgšanu. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta noteikumus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums deputāta Zariņa priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī desmitais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, un tas ir redakcionāls, un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ir Varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, tas ir redakcionāls. Priekšlikums komisijā ir daļai atbalstīts un iekļauts Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikums ir Varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums deputāta Zariņa priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot?
Pamodam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 50 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, tas redakcionāls un numerācija precizējošs. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums ir Varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas redakcionāls un numerācija precizējošs. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, redakcionāls, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt pretendenta izslēgšanas noteikumus, un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par koncesijas līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaisti. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, redakcionāls, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par koncesijas līguma izpildē iesaistītā personāla apakšuzņēmēja nomaiņu un jaunu personāla apakšuzņēmēja piesaisti. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kārtību, kādā izpildāms lēmums par aizliegumu ieņemt amatus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz pāries noteikumus precizēt likuma piemērojamību laikā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz pārējais noteikumus precizēt termiņus. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz labot likuma spēkā stāšanās laiku. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. aprīlis.
20. Ja?
12.
12. Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. aprīlis. Likuma projekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā numuru 1029/LP13. Uz otro lasījumu tika iesniegti 34 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz papildināt, kādas personas nedrīkst pārstāvēt kandidātu vai pretendentu vai iepirkuma komisiju. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Zariņa priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 50 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas arī paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas arī paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir varam parlamentārā sekretāra Zamura priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļaujot Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus, priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ir varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā atbalstīts daļēji, iekļaujot Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikumā numuru 14.
Deputāti piekrīt.
14. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatistova priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums deputāta Zariņa priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 50 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas pārs precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas pārs precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas pārs precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu numerāciju priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. priekšlikums varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisija atbalstīts daļēji, iekļaujot Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
20. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt uzticības nodrošināšanas noteikumus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt uzticības nodrošināšanas noteikumus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt uzticības nodrošināšanas noteikumus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un jauno personāla un apakšuzņēmēju piesaisti. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un jauno personāla un apakšuzņēmēju piesaisti. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt noteikumus par apakšuzņēmējiem. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt kārtību, kādā izpildāms lēmums par tiesību izmantošanas aizliegumu ieņemt amatus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt pārējais noteikumos likuma piemērojamība laikā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt pārējais noteikumos likuma piemērojamība laikā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Zakatisto priekšlikums, kas paredz precizēt likuma spēkā stāšanās laiku, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. aprīlis.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 12. aprīlis. Likumprojekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi! Skatām likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā pirmajā lasījumā. Likumprojekts izstrādāts saistībā ar nepieciešamību paātrināt atjaunīgo elektroresursu ieviešanu. Tā mērķis ir veicināt atjaunojamu energoresursu attīstību, elektroenergijas sektorā, tai skaitā sabiedrības un vietējo pašvaldību atbalsta palielināšanos atjaunīgo energoresursu projektu attīstībai. Likumprojektā ietvert risinājumi, lai pirmkārt novērstu situācijas, kur potenciālie elektroenerģijas ražošanas iekārtu ieviesēji rezervē ilgstoši tīkla jaudas bez faktiskā pieslēguma izbūves. Otrkārt, mazinātu administratīvos šķēršļus mazo atjaunīgo elektroresursu projektu īstenošanai, kas vērsti uz elektroenerģijas pašpatēriņa nodrošināšanu. Un treškārt, likumprojekts paredz ieviest vēja elektrostaciju vietējai sabiedrībai radītā diskomforta kompensācijas maksājumu par jaunas uzstādītās elektroīkārtas darbību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 21. aprīlis. Godātie kolēģi, deputāti Iveta Benhena Bēkena, Dace Rukšāna Šipčīnska, Ivar Spūga, Ieva Akurātere, Janīna Kursīte, lūdz izsludināt pārtraukumu šā gada 7. aprīļa Saeimas sēdē pēc darba kārtības 49. punkta izskatīšanas līdz šā gada 21. aprīlim pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso, lūdzu zvanu, balsosim par pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 21. aprīlim pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas 0 lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, saistībā ar šodien pulkstens 5:00 paredzēto jautājumu atbilžu sēdi, man jūs jāinformē par deputātu Sprūdes, Pucena, Ģirģena, Mažvilo, Gobzema jautājumu aizsardzības ministram par civilo aizsardzības spēju stiprināšanu militārā konflikta draudu gadījumā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt notvārdu atbildi. Par deputātu Petrāvičas, Mažvilo, Krapānes, Nemīro, Ģirģena, Gobzema jautājumu veselības ministram par COVID-19 certifikātu derīguma termiņiem saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Petrāvičas, Sprūdes, Mažvilo, Stepaņenko, Gobzema, Nemīro jautājumu veselības ministram par pulsēšanās ierobežojumiem COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Petrāvičas, Mažvilo, Ģirģena, Nemīro, Gobzena, Pucena jautājumu veselības ministram Danielam Pavļutam par iegādāto COVID-19 un gripas vakcīnu skaitu un to izlietojumu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka var ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Par deputātu Auguļa, Dūklava, Krauzes, Jalīnskas, Šmita jautājumu zemkopības ministram par valsts meža dienesta plānotās reformas ekonomisko pamatojumu saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Tātad šodien atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem notiek pulkstens 17:00 un atbildes uz jautājumiem sniegs veselības ministrs Daniels Pavļuts. Ir saņemti deputātu jautājumi. Deputāti Petrāvičas, Sprūde, Mažvilo, Gobzems, Nemīro iesnieguši jautājumu par pulcēšanās ierobežojumiem COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai, ko nododam atbildes sniegšanai iekšlietu ministrē. Deputāti Rubiks, Tutins, Agešins, Ribakovs, Dolgopolovs iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministrijas īstenotajiem pasākumiem, lai sagatavotu Latviju ekonomisko sankciju param, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Rubiks, Tutins, Dolgopolovs, Gešins, Ribakovs iesnieguši jautājumu par valdības rīcības pamatotību un īstenoto sankciju patieso efektivitāti, ko nododam ministru prezidentam. Deputāti Rubiks, Tutins, Dolgopolovs, Gešins, Ribakovs iesnieguši jautājumu par zemkopības ministrijas īstenotajiem pasākumiem, lai sagatavotu Latviju ekonomisko sankciju karam, ko nododam zemkopības ministram. Un deputāti Rubiks, Ribakovs, Tretjaka, Klementjevs, Krišāns iesnieguši jautājumu par lieguma Latvijai iegādāties Krievijas izcelsmes dabas gāzi pamatotību un patieso ekonomisko ietekmi uz Krievijas un Latvijas valsts ekonomiku, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātiem Andrejam Klementjevam.
Tu neatceries to no galvas? Sveicināt tev, sagodēt deputāti, nav rīgušais. Raimons Bergmanis, nav. Aigars Bikšen, nav. Aldis Blumbergs, nav. Višlās Dombrovskis, neredzu. Aldis Gobzems, nav. Ilze Indriksona, neredzu. Richard Kohls, nav. Ivita Kapāna, nav. Ralfs Nemīro, neredzu. Vitalijs Rols, Igors Pimenovs, Andis Kride, Ļubov Šicova, Inesa Vojka, Janis Vucāns, paldies.
Paldies, priecīgas lieldienas visiem, ar kuriem neredzamies. Pārtraukums līdz šā gada 21. aprīļa, pulkstens 9:00.